ผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวเตือนว่าปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำไปสู่การก่อการร้ายทั้งในเมียนมาและในภูมิภาคได้กว่าครึ่งหนึ่งของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบคำถามในการสำรวจเชื่อว่าตำรวจฟิลิปปินส์ทำวิสามัญฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรมในการปราบปรามปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ในช่วง15เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางจากอินเดียไปถึงอัฟกานิสถานและกล่าวย้ำยืนยันเรื่องการมีส่วนร่วมสู้รบของสหรัฐในอัฟกานิสถานแต่มีการยิงจรวดลูกหนึ่งไปตกที่สนามบินกรุงกาบูและกลุ่มทาลิบันรวมทั้งกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในเรื่องนี้กระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อธนาคารและนักการธนาคารของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้ต่อความพยายามของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าการปะทะคารมตอบโต้ระหว่างผู้นำกับสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นจะทำให้การแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยวิธีทางการทูตนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นหรือไม่นะครับรวมทั้งเรื่องเด็กราว 75% ทั่วโลกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงเรามีรายงานเสริมมาให้แก่คุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องของความพยายามวัดความสูงที่แท้จริงของยอดเขาเอเวอเรสต์ในเนปาลและส่งท้ายวันนี้ลาล่าแลนด์ได้รางวัลลูกโลกทองคำและดารานำฝ่ายหญิงรวมทั้งผู้กำกับยอดเยี่ยมของออสการ์ปีนี้แต่ว่าบาบาแลนด์คืออะไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายฟิลิปโปกรานดีข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนบังคลาเทศกล่าวเตือนเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของการก่อการร้ายทั้งในเมียนมาและในภูมิภาคถ้าปัญหาวิกฤตเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงญาไม่ได้รับการแก้ไขโดยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าในขณะนี้บังคลาเทศเป็นสถานที่หรือเป็นประเทศที่ต้องรับภาระผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจากเมียนมาถึงราว 800,000 คนซึ่งในจำนวนนี้มีกว่า 300,000 คนที่อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศก่อนที่จะเกิดวิกฤตเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงของชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคมและยังมีผู้อพยพหลั่งไหลเพิ่มเติมไปอีกราว 450,000 คนหลังเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศนั้นเป็นสตรีและเด็กและว่ารากเหง้าของปัญหาวิกฤตรวมทั้งหนทางแก้ไขนั้นอยู่ในเมียนมาและว่าในขณะที่ตนนั้นกล่าวประณามการสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาโดยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาเมื่อเดือนสิงหาคมแต่เขาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นหากไม่มีการแก้ไขก่อนที่การก่อการร้ายจะก่อตัวขึ้นจากปัญหาการแบ่งแยกปฏิบัติและปัญหาความยากจนซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลายในรัฐยะไข่ของเมียนมาครับอีกด้านหนึ่งองค์การสหประชาชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเดินทางไปเยือนรัฐยะไข่ของเมียนมาในวันพฤหัสบดีนี้ในความพยายามผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวและนับแต่จะนับเป็นครั้งแรกด้วยที่ตัวแทนระดับสูงของสหประชาชาติจะเดินทางไปเยือนรัฐยะไข่ของเมียนมาหลังจากที่เกิดเหตุวิกฤตและเหตุการณ์รุนแรงและการอพยพของชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมาเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบังคลาเทศองค์การสหประชาชาติประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะมีการเพิ่มความพยายามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในบังคลาเทศแต่ก็เตือนว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหายากลำบากและภาระอย่างใหญ่หลวงขึ้นได้หากกระแสการหลั่งไหลนี้ไม่ลดลงหรือไม่สามารถควบคุมได้ครับจากเมียนมาและบังคลาเทศลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับ ชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและเพิ่งจะเผยแพร่เมื่อวานนี้มีความเห็นว่าตำรวจฟิลิปปินส์นั้นใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดในความพยายามรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ในช่วง15เดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าตำรวจได้สังหารผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดในฟิลิปปินส์ไปถึงราว 3,800 คนในช่วง15เดือนที่ผ่านมาแต่ผลการสำรวจที่เพิ่งจะเผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงว่า 54% ของชาวฟิลิปปินส์เชื่อว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยตำรวจฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้ต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปในขณะที่ 49% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกสังหารนี้ไม่ได้เป็นผู้ค้ายาเสพติดครับจากฟิลิปปินส์ไปที่อัฟกานิสถานนะครับนายพลเอกจิมแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปถึงอัฟกานิสถานหลังจากการเยือนอินเดียก่อนหน้านี้และกล่าวว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐที่จะแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายทาลิบันในอัฟกานิสถานนั้นสหรัฐนั้นจะไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมลดลาวาศอกสำหรับการสู้รบในอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปถึงอัฟกานิสถานได้ไม่กี่ชั่วโมงมีการยิงจรวดลูกหนึ่งไปตกที่สนามบินกรุงกาบูเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนโดยทั้งกลุ่มทาลิบันและกลุ่มรัฐอิสลามต่างประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการยิงจรวดโจมตีสนามบินกรุงกาบูที่ว่านี้ในขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารอยู่ในอัฟกานิสถานหลายพันคนและมีแผนจะส่งทหารเข้าไปเพิ่มในอัฟกานิสถานอีกราว 3,000 คนซึ่งจะเป็นผลให้จำนวนทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 14,000 คนครับและเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยมุ่งเป้าต่อธนาคารของเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งนักธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานธนาคารของเกาหลีเหนืออีก26คนอย่างไรก็ตามชาวเกาหลีเหนือที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร26คนซึ่งเป็นเป้ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนี้อาศัยอยู่นอกเกาหลีเหนือนะครับโดย19คนอยู่ในประเทศจีน3คนอยู่ในรัสเซียและอีก4คนนั้นอยู่ในลิเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับและในช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้การปะทะคารมอย่างดุเดือดตอบโต้กันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการแก้ปัญหาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยวิธีทางการทูตนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐและเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนคำขู่และการดูถูกเหยียดหยามกันและกันอย่างดุเดือดนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกผู้นำคิมจองอึนว่าเป็น Little Rocket Manส่วนทางผู้นำคิมก็เรียกประธานาธิบดีสหรัฐว่าโดทัดที่หมายถึงคนแก่ที่หลงลืมๆนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหากสหรัฐตัดสินใจใช้กำลังทหารเกาหลีเหนือจะต้องถูกทำลายราบคาบแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ทางเลือกแรกในการจัดการกับรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮกล่าวว่าคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางและเตือนว่าเกาหลีเหนือจะยิงเครื่องบินรบของสหรัฐทุกลำที่บินเข้ามาเฉียดคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ยังขู่ได้ว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากเกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่จริงๆอาจนำไปสู่การใช้มาตรการทางทหารของสหรัฐได้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นนี้ความผิดพลาดเล็กๆแค่ครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้ คุณโรเบิร์ตกาลูชีประธานสถาบัน US Korea ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และอดีตเจ้าหน้าที่เจรจาด้านเกาหลีเหนือในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเชื่อว่าเวลานี้สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่สหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้ไม่น่าจะทำให้เกาหลีเหนือยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับการปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือทำให้เชื่อว่าการใช้วิธีทางการทูตใดๆก็ตามไม่น่าจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ได้และก็ยิ่งชัดเจนว่าเกาหลีเหนือคงจะไม่ยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนที่ผ่านมาดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนไม่ต้องการจะเจรจาใดๆกับรัฐบาลต่างชาติในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางซึ่งต่างจากในสมัยผู้นำคนก่อนคือคิมจองอิลที่ตกลงให้มีการระงับโครงการนิวเคลียร์ชั่วคราวแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าหากรัฐบาลสหรัฐเสนอว่าจะยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และตกลงลดกำลังทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็อาจทำให้คิมจองอึนเปลี่ยนใจกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันนะครับกลับตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่3ของเกาหลีเหนือขึ้นปกครองประเทศเกาหลีเหนือตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นโคทราสำนักงานด้านการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าแม้การค้าขายระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2014แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงขยายตัวและดูเหมือนชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือก็มั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าแบบหรูหราฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโคทราเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหประชาชาติประกาศเมื่อต้นเดือนนี้อาจทำให้ปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือลดลง 90% และการนำเข้าน้ำมันลดลง 30%แต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนกับรัสเซียจะไม่เห็นด้วยกับการลงโทษครั้งนี้เพราะนั่นหมายถึงเสถียรภาพที่สั่นคลอนของรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งก็อาจทำให้สหรัฐและเกาหลีใต้สบโอกาสที่จะยึดครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดหลังการล่มสลายของระบอบผู้นำคิมจองอึนก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและในการเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องไซเบอร์ครามของยูโรโพลซึ่งเป็นหน่วยงานรักษากฎหมายระหว่างประเทศของยุโรปนายร็อบเวนไรท์ผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพลกล่าวว่าแรนซัมแวร์นับเป็นรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์ที่เป็นอันตรายมากที่สุดในปีนี้โดยยูโรโพลได้ยกตัวอย่างการโจมตีเมื่อเดือนพฤษภาคมต่อระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เรียกกันว่าวันนาครายซึ่งมีผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐและภาคเอกชนในกว่า60ประเทศด้วยกันผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพลกล่าวว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในประเทศต่างๆและระหว่างประเทศจะประสบความสำเร็จในการขัดขวางยับยั้งกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ไม่ให้มีการโจมตีครั้งใหญ่ก็ตามแต่ความพยายามตอบโต้รับมือที่ว่านี้ก็ยังไม่ดีพอและเตือนว่าบรรดาผู้คนรวมทั้งบริษัททั่วทุกหนแห่งจะต้องดำเนินการให้มากขึ้นเพื่อปกป้องตนเองจากการโจมตีออนไลน์หรือไซเบอร์ครามรูปแบบใหม่ๆครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington จากเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์มาเป็นเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กนะครับมีรายงานว่าเด็กและเยาวชนเกือบ 75% หรือทุก3ใน4คนทั่วโลกยังคงตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในทุกๆปีและรายงานชิ้นล่าสุดที่พุ่งเป้าไปที่ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กทั่วโลกพบว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตามรายงานประจำปี Ending Violence in Childhood Global Report 2017ที่จัดทำขึ้นโดย Non-Violence in Childhood องค์กรระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวเรื่องการใช้ความรุนแรงในเด็ก รวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในเด็กหลายล้านคนทั่วโลกมาตั้งแต่3ปีก่อนออกมาเปิดเผยว่าปัญหานี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในประเทศยากจนเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับสากลด้วยในรายงานชิ้นนี้ระบุว่าเด็กและเยาวชน 1,700 ล้านคนนั่นคิดเป็น3ใน4ของเด็กและเยาวชนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในทุกๆปีนั่นรวมถึงการรังแกกลั่นแกล้งการต่อสู้การทารุณกรรมและความรุนแรงทางเพศรวมทั้งการลงโทษทางร่างกายทั้งในบ้านและสถานศึกษาค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าความรุนแรงในวัยเด็กมีความเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรงในสตรีด้วยเพราะพบว่าเด็กหรือเยาวชนที่มีประสบการณ์หรือเคยเห็นผู้เป็นแม่ถูกทำร้ายเมื่อครั้งยังเด็กมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงซะเองเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นรายงานฉบับนี้ยังจัดทำขึ้นมาเพื่อหากลยุทธ์ในการหยุดวังวนแห่งการใช้ความรุนแรงนี้โดยเรมาสุบรามาเนียนผู้อำนวยการองค์การ Nonviolence in Childhood บอกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ถูกล่อล้อมมาจากค่านิยมและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมานานที่หลายประเทศยอมรับการทุบตีทำร้ายร่างกายว่าเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้ผู้คนในสังคมโดยในรายงานพบว่าเด็กที่อยู่ในการสำรวจบางรายยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่อายุได้2ขวบเท่านั้นเด็กที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงไม่เพียงแต่ได้รับความเจ็บปวดแค่ในช่วงเวลาที่ถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังสุขภาพกายและจิตใจของพวกเขาไปตลอดชีวิตทั้งภาวะวิตกจริตภาวะเครียดหลังเผชิญกับเหตุสะเทือนใจโรคซึมเศร้าและภาวะความผูกพันกับผู้คนอย่างผิดปกติและเมื่อเหยื่อความรุนแรงโตเป็นวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชายส่วนวัยรุ่นหญิงก็มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อการข่มขืนได้ค่ะรัฐบาลในหลายประเทศพยายามหามาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจจากที่รายงานชิ้นนี้ระบุว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะลาออกหรือพักการเรียนและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้น้อยลงซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลทั่วโลกต้องสูญเสียไปราว 8% ของผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ในการจัดการผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงในเด็กและดูเหมือนว่ารัฐบาลหลายประเทศยังไม่ให้ความสนใจและลงทุนอย่างเพียงพอเพื่อแก้ปัญหาไปถึงรากเหง้าของเรื่องนี้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
มาในสหรัฐนะครับพรรค Republican เสนอร่างกฎหมายภาษีที่จะปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่โดยจะเป็นผลให้มีการลดอัตราภาษีของคนอเมริกันที่มีรายได้สูงชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจลงนอกจากนั้นร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้ยังจะคงให้ส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยผ่อนบ้านและการบริจาคเงินอยู่ต่อไปแต่จะมีการยกเลิกหรือยกเว้นการลดหย่อนภาษีในบางเรื่องลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปรับปรุงกฎหมายภาษีนี้จะเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือการเจรจาต่อรองในรัฐสภาว่าข้อเสนอและระดับภาษีที่มีการเสนอโดยพรรค Republican นี้จะเป็นที่ยอมรับหรือเหมาะสมหรือไม่แต่นักวิเคราะห์ด้านงบประมาณบางคนให้ความเห็นว่าร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของพรรครีพับลิกันภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นี้อาจจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลสหรัฐลดลงถึง5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีต่อจากนี้และในความพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้ผ่านสภาพรรครีพับลิกันจะต้องหาแหล่งรายได้มาทดแทนซึ่งก็หมายถึงว่าอาจต้องมีการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงอีกครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 22,341 Nasdaq สูงขึ้น73จุดปิดที่ 6,453 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,507 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งตอนนี้อัตราของดัชนีหุ้นในสหรัฐก็อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแต่เรื่องของความสูงอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความพยายามวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ยังคงมีการถกเถียงเรื่องความสูงที่แท้จริงของยอดเขาแห่งนี้อยู่ล่าสุดเนปาลได้เริ่มโครงการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อีกครั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลา2ปีและถือว่าโครงการนี้เป็นศักดิ์ศรีของประเทศเนปาลด้วย อัญชนาปาศีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเนปาลประกาศโครงการ2ปีเพื่อวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์เป้าหมายเพื่อลดความงุนงงสับสนเกี่ยวกับความสูงที่แท้จริงของยอดเขาแห่งนี้นะครับเนปาลถือว่าโครงการนี้เป็นความภูมิใจของประเทศเพราะก่อนหน้านี้มีเพียงจีนและอินเดียที่ได้ทำการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแต่เนปาลต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาอำนาจของเอเชียทั้งสองประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์นอกจากจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเนปาลที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์เข้าประเทศจากนักปีนเขาทั่วโลกที่ต้องการพิชิตยอดเขาแห่งนี้ปฏิบัติการวัดความสูงของยอดเอเวอเรสต์เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1854ก่อนที่อีก100ปีต่อมาจะมีการสำรวจอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลอินเดียซึ่งวัดระดับความสูงได้ที่8,848 เมตรต่อมาในปีค.ศ. 1999คณะนักสำรวจของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก National Geographic Society ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจความสูงของยอดเอเวอเรสต์อีกครั้งและระบุว่ามีความสูงที่ 8,850 เมตรนะครับแต่ในอีก6ปีต่อมาคณะนักสำรวจจากจีนได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาและระบุว่าความสูงที่แท้จริงของเอเวอเรสต์นั้นคือ 8,844.43 เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คณะสำรวจของสหรัฐบอกเอาไว้จุดขัดแย้งของเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างเนปาลกับจีนนะครับเนื่องจากยอดเขาแห่งนี้อยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศจึงถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะต้องมีตัวเลขของตนเองที่ชัดเจนโดยจีนนั้นยึดเอาตัวเลข 8,844.43 เมตรจากการวัดครั้งล่าสุดที่จีนบอกว่าวัดถึงระดับพื้นดินของจุดสูงสุดของเอเวอเรสต์แต่ทางเนปาลยังยึดเอาตัวเลข 8,848 เมตรที่อินเดียระบุเอาไว้เมื่อเกือบ70ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นการวัดรวมหิมะที่ปกคลุมจุดสูงสุดของยอดเขาเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับปัญหาเรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเนปาลเมื่อปี2015ซึ่งทำให้เกิดดินถล่มยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยก่อให้เกิดคำถามว่าความสูงของเอเวอเรสต์ได้ลดลงจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นหรือไม่รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยาของเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อต้นปีนี้อินเดียเสนอว่าจะวัดความสูงของเอเวอเรสต์รอบใหม่แต่ทางเนปาลยืนยันว่าจะเริ่มโครงการวัดความสูงด้วยตัวเองในฐานะที่เอเวอเรสต์นั้นเป็นมรดกของเนปาลทางการเนปาลระบุนะครับว่าจะเริ่มส่งคณะสำรวจพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีขึ้นไปยังยอดเขาในช่วงกลางปีหน้าและจะใช้เวลาอีก1ปีสำหรับการสำรวจและประมวลผลจากนั้นจะขอการรับรองจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพื่อให้ระดับความสูงใหม่นี้เป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลเนปาลจะให้ความสำคัญกับการวัดระดับความสูงของยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศแต่สำหรับชาวเนปาลทั่วไปที่ต้องอาศัยเทือกเขาหิมาลัยในการดำรงชีพนั้นดูเหมือนสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มากน้อยเพียงใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับลาลาแลนด์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำรวมทั้งได้รางวัลออสการ์ในฐานะดาราหญิงยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับแต่บาบาแลนด์เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับภาพยนตร์ลาลาแลนด์ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฮอลลีวูดในเวทีออสการ์ครั้งล่าสุดในฐานะเจ้าของ6ตุ๊กตาทองจากการเข้าชิงมากถึง17สาขานะครับคงเป็นเพราะแรงบันดาลใจจากนางรักโรแมนติกเรื่องนี้บริษัท calm.com จึงสร้างผลงานบันเทิงเลียนแบบโดยตั้งชื่อว่าบาบาแลนด์และบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจัดงานพรมแดงแบบสนุก ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่กรุงลอนดอนเป็นหนังที่น่าเบื่อที่สุดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าดาราของหนังเรื่องนี้คือฝูงแกะและคนตะวันตกจะสะกดเสียงร้องของพวกมันด้วยคำว่าบาบานั่นเองครับครับคนตะวันตกใช้การนับแกะเป็นวิธีช่วยให้นอนหลับและเนื่องจากกระแสนิยมในอังกฤษและอเมริกาเรื่องการฝึกจิตในตอนนี้ผู้คนจำนวนมากจึงหันมาส่งเสริมการฝึกสมาธิเพื่อช่วยให้นอนหลับสบายด้วยนะครับคนเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท calm.com ที่ลงทุนจัดงานเปิดตัวหนังที่เล่นด้วยแกะครั้งนี้บริษัทแห่งนี้พัฒนาแอปที่ช่วยให้คนฝึกสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือที่เรียกว่า Wellness Market ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Global Wellness Institute ประเมินว่ามีขนาดของอุตสาหกรรมกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์นะครับแอปสำหรับการฝึกสมาธิของบริษัทต่างๆกว่า 1,300 แห่งเช่นของ Calm และ Headspace รวมกันแล้วมีผู้ใช้ถึง6ล้านคนทั่วโลกครับแม้ว่าแอปลักษณะนี้จำนวนมากสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ที่จำนวนหนึ่งเชื่อว่าการฝึกสมาธินั้นช่วยเรื่องการนอนหลับสนิทแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับคุณหมอนิวสแตนลีย์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเป็นเรื่องที่ขัดกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยการนอนหลับเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้มักเป็นสิ่งกระตุ้นสมองแต่การนอนหลับที่มีคุณภาพควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะครับงานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่าแอปพลิเคชันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจำนวนมากไม่ได้สร้างผลดีอย่างที่โฆษณาเมื่อ2ปีก่อนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่อังกฤษศึกษาแอปเกี่ยวกับสุขภาพจิตและระบุว่าแอปจำนวนมากขาดความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์และมีข้อจำกัดสำหรับผลดีทางการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งเห็นข้อดีบางประการของแอปเหล่านี้โดยมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการหันมาดูแลสุขภาพจิตของคนหลายคนออเรียนาฟิลดิงผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลดีท็อกซ์ที่จัดสัมมนาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกล่าวว่าแอปอะไรก็ตามที่ช่วยให้คนหันมามองชีวิตดิจิทัลของตนและระบุว่าสิ่งกระตุ้นใดบ้างที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือต้องไปพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินไปแอปนั้นถือว่าดีนะครับและสำหรับคนที่ต้องการหลับสบายไม่ว่าจะการนับแกะในบาบาแลนด์หรือฟังเพลงเพราะๆหวานๆในลาลาแลนด์การหลับสนิทก็คงทำให้สดชื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่ต่างกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ความยาว8ชั่วโมงเลยเหรอฮัมบาบาแลนด
์กลัว8ชั่วโมงเท่าเวลานอนเลยใช่ไหมคุณรัตพล
ก็ตั้งใจอย่างนั้นคร
ับ คือทำไมหลับนี่ก็เรียกว่าทนมากบาบาแลนด์ก็เป็นความพยายามใกล้ๆว่าจริงๆก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างหรือกระตุ้นให้คนอะไรจอดจิตแล้วก็มีสมาธิแล้วก็หลับ
จอดค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่คุณใครใครเขาคือคุณรัตพลหรือเปล่ามาบอกน่าเบื่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือเปล่าคะ
ผู้สร้าง
เป็นภาพเจ้าผู้สร้างทั้งเรื่อง
ครับผู้สร้างโฆษณาไว้อย่างนั้นครับ
ไม่มีตัวเอกมีแต่แกะ
มันจะไปดูได้ถึง8ชั่วโมงไหมจะนั่งอยู่ในนั้นหรือนั่งหลับเพราะเป้าหมายคือถ้าไปนั่งดูแล้วหลับอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
นั่นแหละครับผมว่า
คือก็คงจะเป็น
บทสนทนา
ไม่มีบทสนทนาคือก็เป็นอะไรเป็นการล้อเลียนหรือว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าแอปหรือว่าความพยายามที่จะช่วยให้หลับไม่หลับเนี่ยมาดูบาบาแลนด์หนังที่มีแกะเป็นพระเอกนำเนี่ย8ชั่วโมงถ้าไม่หลับก็ให้รู้ไป
แต่ต้นทุนอาจจะไม่มากนะไม่ได้คาดหวังว่าจะคงตั้งกล้องทิ้งไว้
ใช่
แล้วก็มาถ่ายทำตัดต่อนิดหน่อยให้มันเป็นภาพสโลโมชั่น8ชั่วโมงไม่มีอีดิตไม่มีตัดต่อเลยไม่มีนักแสดงที่เป็นมนุษย์ให้เห็นเลยมีแกะเดินไปเดินมาแล้วร้องไปร้องมา
A day in the life of the sheep ฮะก็กล้องไปจ่อแล้วเขาก็เดินเล็มหญ้าไป
ค่าจ้างช่างภาพนิดหน่อยไม่มีเส้นเรื่องมีแต่ฝูงแกะออกก็น่าสนใจคุณรัตพลเอาหนังอะไรมาให้ดูเนี่ย